Дами и господа, ето ни на територията на Activis. С тях замислихме тези няколко минути в Ники Кънчев шоу с цел да ви помагаме на вас, слушателите на Дарик Радио. Днес на гости ни е доктор Родина Несторова, която е секретар на Българското медицинско дружество по остеопороза и остеоартроза. Също така работи в нейният център Света Ирина, където може да отидете, ако имате ревматологични проблеми. Доктор Несторова, добре дошла.
Благодаря.
Как мина днешния ден до след обяда? С какво занимавахте?
Така, цяла сутрин имах пациенти. Естествено, ежедневния лекарски труд.
Кое беше най-интересното от хората, които дойдоха днес при вас?
Най-интересното беше точно един случай с една пациентка, която имаше коксартроза, но слава Богу, в начален стадий. И при нея, например, ще приложим едно много хубаво лечение, за което ще говорим.
Добре. Днес. Темата наистина ни е коксартроза или артроза на тазобедрената става. За каква частота може да говорим тук при тази болест?
Коксартрозата не е от най-честите локализации на остеоартрозната болест. От всички страдащи от остеоартроза, коксартрозата е едва 10%. За разлика, примерно, от гонартрозата, която е 40%, спондилартрозата, а именно засягането на гръбнака, който е 60%, и за разлика от остеоартрозата на ръцете и стъпалата, където частотата е 55%. Тоест, ние говорим за една сравнително ниска частота при коксартрозата, но за съжаление, това е една от най-тежките локализации. Локализацията, която протича с много сериозен болков синдром, и най-важното, тя протича с, завършва с инвалидизиране.
Много силен тук социален момент.
Много самият силен социален момент. В крайна сметка се стига до ендопротезиране. Тоест смяна на ставата, но пък слава Богу, ендопротезирането е в 99% успешно, така че...
Какво точно се уврежда при коксартрозата?
Прицелната тъка на увреждане е ставния хрущял. Между другото, тазобедрената става е най-голямата става в човешкото тяло, и тук ставния хрущял е изключително важен, защото първо тя понася една голяма част от тежестта на тялото, и второ, при пренасенето на тялото в пространството се извършва отново една локомоторна функция, в резултат на което изхъбяването би било много лесно, ако сме с наднормено тегло, ако пренасяме тежести, ако имаме свръхнатоварвания други, прекалено много движение, особено при спортисти, и отново пак да подчертая, тези тежките професии, силовите професии.
Тазобедрената става, нека да обясним, макар и по радиото, това ни е дупето, таза и надолу към краката.
Да, това е фактически ставата между бедрото и таза.
Изтрива ли се тя?
Да, ставния хрущял се изхъбява сравнително лесно, особено след 40-45 годишна възраст. Но така, като най-сериозна възраст за увреждане, специално при коксартроза, е възрастта над 60 години.
Над 60 години. Добре. Възможно ли някое дете да се разболя от това
По
нещо?
Принцип, остеоартрозната болест рядко засяга деца. Обаче, все пак искам да подчертая, че в юношеската възраст при тези спортове, т.е. при тези деца, които са в спортни училища и имат големи натоварвания, там най-често се увреждат колената и се развива една ретропаталарна хондромалация, която така или иначе представлява едно отново увреждане на хрущяла, само че между капачката и бедрото.
Добре. Какви са симптомите на артроза на тазобедрената става? Как да разберем, че нещо не ни е наред?
Първото нещо, което се появява, това е болка след физическо натоварване. Отново, както и предните пъти, искам да подчертая механичния характер на болката. Тоест, пациента се движи, качва примерно планината, и в един момент той усеща болка точно в ингвиналната гънка, тоест в сгъвката между бедрото и таза.
Какво правите вие, когато пристигнат при вас? Каква диагноза? Как се поставя диагнозата? Какво казват самите пациенти?
Особено важна е ранната диагноза. Разбира се, правим рентгенова снимка, но отново искам да подчертая, че рентгена се очертава като една късна диагностика при остеоартрозната болест. Искам да подчертая ролята на ставната ехография или на артросонографията.
Да, рано да се хване.
Да, много рано може да бъде хванат и отток на ставата, и много рано може да се оцени и хрущялното покритие.
Какво лечение прилагате, доктор Несторова, вие лично, а и какви са световните тенденции? Ние с вас сме се виждали на няколко симпозиума.
Да. И разбира се, основните тенденции са, на първо място, симптоматичното лечение. С него са запознати така по-голямата част от лекарите. Втората част, това е базисното лечение, хондропротективната терапия. И тук, както и в останалите локализации на остеоартрозната болест, е особено важно лечението с хондропротективни препарати, един от които е Худроник.
Споменахте го, в каква дневна доза и за какъв период от време се приема тази хранителна добавка?
Худроника се приема в доза 2 пъти по една мека желатинова капсула дневно по време на хранене, в продължение на 2-3 месеца.
Така, има ли някакви противопоказания за приложението?
Няма противопоказания за приложението на Ходроник. Искам да подчертая, че хиалуроновата киселина е в така една доза, която е, разбира се, съобразена с физиологичните нужди от нея. Но искам да подчертая, че дори стократно по-високи дози от хиалуронова киселина не са токсични за организма. Така че реално Ходроник е напълно безвреден. Т.е. затова е и хранителна добавка.
Да, т.е. нямаме странични нежелани реакции след приема.
Единствено, ако има, разбира се, алергия към съставките, но аз поне в моя опит работя от доста време с тези продукти, а не съм видяла нито един такъв случай.
От какво се излича тази киселина?
Хиалуроновата киселина се излича от гребени на петли. Това, което е, нали, важно да се знае, че хиалуроновата киселина в Ходроника е най-чистата форма на хиалуронова киселина, а глюкозамина се излича от ракообразни от Исландско море, което е, може би, най-чисто, екологически чистото море.
Добре. Значи нашите петли трябва да се пазят. Може да бъдат обезглавени по един или друг повод. Благодаря ти. Беше много приятно, доктор Дина Несторова. Продължаваме и следващия път с нея.